Erzhaar.
Vlada je padla.
Vse
voljeno. Janez Janša je komentar, v katerem obračunava slovensko levico, naslovil Boga ni, vse je dovoljeno. Sedaj ga lahko parafraziramo in rečemo, vlada je padla, vse je dovoljeno. Ko je namreč postalo jasno, da so Janševi vladi šteti dnevi, je njeno delovanje prešlo v ekscesno fazo, ko se intenzivnega kadrovanja, hitenja z razpisi in ostalih rokohitrskih potez nikomor niti ni več ljubilo pojasnjevati. Če se vam bo torej pričujoči prispevek zdel pristranski, je to zato, ker ustreznih sogovornikov, ki bi pojasnjevali sporne poteze v tednu predaje oblasti, ni bilo mogoče dobiti. Pristojni za dajanje izjav so bili bodisi na dopustu, bodisi za nas niso imeli časa. Čas, ko se je vlada poslavljala, je bil pester tudi na področju visokega šolstva. Če se ozremo na dosedanje delovanje Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pod vodstvom Žige Turka in na delovanje Direktorata za visoko šolstvo pod vodstvom Boruta Rončeviča, bi kaj drugega tudi težko pričakovali. Izvajano visokošolsko politiko bi namreč lahko opisali kar kot nekakšen pajdaški neoliberalizem, kjer se z izgovorom liberalizacije in upeljevanjem podjetniške miselnosti v visokošolski prostor privilegiralo določene, večinoma zasebne visokošolske ustanove, lastniki in predavatelji katerih so večinoma simpatizeri odhajajoče vladne garniture. Vse seveda v času, ko naj bi bili uničujoči finančni rezi v visokošolski prostor neizbežni. Obtožbe o privilegiranosti določenih fakultet se seveda zavrača, saj da se sredstva ne delijo kar na lepe oči, ampak na podlagi javnih razpisov z jasno določenimi kriteriji, večinoma pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Toda, tudi agencija, katere upravni odbor je bil zamenjan na začetku mandata Janševe vlade, je svojim delovanjem pritegnila nemalo pozornosti. Nazadnje, ko naj bi Rončevič in Dejan Jelovac, oba predavatelja na Fakulteti za informacijske študije Novo mesto, v komisiji za pritožbe odločala o usodi projekta njunega predavateljskega kolega Blaža Rodiča, sicer tudi predsednika upravnega odbora agencije. V nasprotju z mnenjem strokovnega organa agencije je bila tako omenjeni fakulteti za projekt dodeljena zajetna vsota. O očitkih na račun agencije smo povprašali tako agencijo kot Rončeviča, vendar odgovorov nismo dobili. O nedavnem delovanju agencije pa je bil zelo oster doktor filozofije in raziskovalec na Pedagoškem inštitutu Darko Štrajn. Dvomi o kvaliteti dela agencije so med raziskovalci stalnica, vendar pa kot posebej problematično smatra naslednje.
Druga stvar pa je to odločanje, ki je pogojeno s političnimi pritiski. In tukaj je zlasti v tem zadnjem letu, seveda je bilo to tudi že prej opazno, ampak v tem zadnjem letu druge Janševe vlade je zadeva postala naravnost kritična. In sicer je tukaj, bi rekel, netransparentnost tega odločanja bila grozljiva, da tako rečem. Skratka, zelo voluntaristično se je odločalo. Druga stvar je pa še to, da se v samih teh strukturah odločanja, v katerih se recimo postavlja recenzente in tako dalje, so zelo poskrbeli spet za politično kadrovanje, se pravi tudi ljudje, ki naj bi bili, ne, legitimirani kot strokovnjaki in tako dalje, so veliko primerih lahko bili, bi rekel, v konfliktu interesov. Se pravi, da so lahko nekatere že ocene projektov in tako dalje opravljali z namenom za to, da so svojo konkurenco na nefer način izločali. Drugo je pa seveda še, kako se je upravni odbor agencije formiral in je ravno tako politično upravljan, ne, in hujšega pritiska na agencijo do zdaj še ni bilo.
V javnosti pa je odmevala tudi nedavna podelitev koncesij zasebnim fakultetam, ki jih je podelila vlada v času, ko naj bi opravljala le tekoče posle. V oči bode dejstvo, da je bila kljub izsiljenemu zmanjšanju števila vpisnih mest na vseh družboslovnih programih za 20%, dodeljena koncesija tudi za družboslovni program. Razpis je bil očitno narejen zelo na hitro, saj že smešni razpisni pogoji, ki jim je ustrezala le ena fakulteta, razkrivajo nameščenost razpisa. Koncesijo je tako pridobila fakulteta za medije, katere posredni lastniki so Matej Makarovič, Matevž Tomšič in Janez Povh, do nedavnega pa tudi Borut Rončevič. O spornih koncesijah smo želeli povprašati tudi ministrstvo, vendar se očitno odhajajoči ekipi ni ljubilo izgubljati časa s pojasnjevanjem svojih potez. Namenili so nam le PR sporočilo, v katerem pa odgovora na ključna vprašanja o nastavljanju razpisa nismo dobili. Potezo upravičujejo s klicevanjem na nacionalni program visokega šolstva 2011-2020, čeprav v njem na več mestih jasno piše, da država podeli koncesijo zasebnim visokošolskim zavodom le v primeru programov, ki se ne izvajajo na javnih in je za njih izkazana potreba v slovenskem prostoru ter kakovostna izvedba. Pri tem smo se vprašali, ali program Mediji in novinarstvo Fakultete za medije izpolnjuje ta kriterij. Direktor fakultete Matjaž Krabar nam je povedal, da to ni vprašanje za njih, ampak za tiste, ki razpis pripravljajo, saj so se oni na razpis le prijavili. In kaj so na očitke odgovorili pripravljavci razpisa? Na ministrstvu trdijo, da s koncesijami usmerjajo raznovrstnost in dostopnost študija tako z vidika pestrosti študijskih programov, kot tudi z vidika njihove porazdelitve po slovenskih regijah. Se ob tem morda sprašujete, kako program medijskih vsebin in novinarstva na obrobju Ljubljane povečuje raznovrstnost in dostopnost po regijah? Na ministrstvu ponujejo sledeč odgovor. Program odgovarja na spremenjeno medijsko okolje kot posledico novih trendov, povezanih z internetom in potrebo po izobraževanju za postpapirne in postbroadcast elektronske medije. K temu zgolj ironično dodajamo, da je očitno slovenski visokošolski prostor pač treba prevetriti s programom, ki nas bo šele leta 2014 naučil, kako je internet spremenil medije in da so elektronski mediji zdaj in. Po razpisu smo povprašali tudi rektorja Ljubljanske univerze Staneta Pejovnika, ki načeloma ne nasprotuje podeljevanju koncesij zasebnikom, vendar nasprotuje podeljevanju koncesij programom, po katerih potrebo zapolnijo že javne ustanove. Pri tem kot ključno poudarja, da bi ob koncesiranju zasebnih visokošolskih zavodov zanje morali veljati enaki pogoji kot za javne.
Postopku podeljevanja koncesije bi država morala znati odgovoriti na naslednje vprašanje. Prvič, zakaj je to študijsko področje, za katerega namerava plačevati koncesijo za razvoj države koristno in potrebno? Drugič, ali je zavod, ki naj bi te študijske programe izvajal, usposobljen? To po moje pomeni tudi, ali ima vsaj polovico kadra redno zaposlenega, saj mora biti profesor vsako dnevnem stiku s študenti, mora imeti na razpolago ustrezne prostore, knjižnico, dostop do literature in tako naprej. In tretjič, zakaj se ta znanstvena disciplina ali to področje ni razvilo v javnih ustanovah. Seveda pa ustrajam tudi na tem, da morajo ustanovitelji tega zavoda vse te pogoje izpolniti in da morajo ne samo sodelovati pri ustanovitvi, ampak tudi pri osnovnem financiranju teh zavodov ves čas delovanja zavoda.
Odgovor Pejovnika na vprašanji, ali se strinja z ocenami, da je bil prej omenjeni razpis nastavljen in ali zdaj že bivše ministrstvo privilegira določene večinoma zasebne fakultete, pa je zelo jasen.
velika večina ljudi, ki delujemo v visokem šolstvu, je prepričana, da je gospod direktor direktorata za visoko šolstvo z imenom in priimkom dr. Borut Rončević deloval tako, da je nekritično podeljeval koncesije privatnim visokošolskim zavodom, ne da bi znal odgovoriti na vsa vprašanja, ki sem jih prej navedel. Če sem bil prej načeln, pa lahko v tem primeru povem, da je Univerza v Ljubljani marsikatero delovanje gospoda Rončeviča ocenila za koruptivno in da smo ga prijavili Komisiji za preprečevanje korupcije.
Omenjeni razpis pa brez dlake na jeziku komentira tudi Darko Štrajn. Podeljevanju koncesij sicer nikakor ne nasprotuje a priori, vendar...
Velika večina teh zavodov ne izpolnjuje zahtevane kvalitete, nima redno zaposlenih ljudi in študentje, ki se vzgajajo v teh zavodih, ne dobijo enakovredne izobrazbe, kot bi jo dobili recimo na kvalitetni visokošolski ustanovi.
Opravičujemo se, ker smo zarolali napačno izjavo. Torej, podeljevanju koncesij sicer Darko Štrajn nikakor ne nasprotuje a priori, a vendar.
V tem primeru pa mislim, da nima smisla se zgubljati v ne vem kakšnih teorijah, kajti tukaj je šlo kratko malo za odkrito, nesramno zlorabo javnih funkcij, zlorabo javnega denarja in tako dalje. Kako so izvedli to podelitev te koncesije, začenši že z razpisom, ki je bil, bi rekel, napisan na kožo, ne, kot se reče, in seveda potem do končne odločitve. To je tako, da pač kratko malo ostaneš brez besed.
Pestro dogajanje na področju visokega šolstva v času zamenjave oblasti se tu še ne konča. Omenimo le, da so na ministrstvu tik pred zdajci spremenili razvid in popravili študijsko področje Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici iz varstva okolja na vede o živi naravi, saj je tako fakulteta začela ustrezati kriterijem za podelitev koncesije. Našo pozornost pa je pritegnilo tudi ustanavljanje novih zasebnih fakultet, ki so že v postopku pridobivanja akreditacij. Nekatere namreč ustanavljajo posamezniki, ki fakultete odpirajo kot po tekočem traku oziroma jih ustanavljajo po principu, kot da gre za kioske s hitro prehrano. V tej luči sta razumljiva vnema politike po podreditvi Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu in tudi dejstvo, da je odhajajoča vlada nova člana sveta agencije iskala v naglici zanimivo kratki razpisnim rokom.
Velika večina teh zavodov ne izpolnjuje zahtevane kvalitete, nima redno zaposlenih ljudi in študentje, ki se vzgajajo.
Pisano ravnanje zdaj že nekdanjih oblastnikov je sporno iz več vidikov. Najbolj očiten je seveda zagotavljanje uglednih in dobro plačanih delovnih mest, ki bodo po zamenjavi oblasti marsikomu prišla še kako prav. Toda bolj nas lahko skrbi dejstvo, da omenjena praksa siromaši kakovostne visokošolske programe in ustanove na račun programov sumljive kakovosti. Pejovnik tako pravi, da ga konkurenca zasebnikov ne skrbi, skrbita pa ga razmetavanje javnega denarja in predvsem dejstvo, da bo del slovenskih študentov obiskoval nekvalitetne programe.
velika večina teh zavodov ne izpolnjuje zahtevane kvalitete, nima redno zaposlenih ljudi in študentje, ki se vzgajajo v teh zavodih, ne dobijo enakovredne izobrazbe, kot bi jo dobili recimo na kvalitetni visokošolski ustanovi.
Premalo pa se govori o še enem vidiku omenjene prakse. Pri vsem skupaj namreč ne gre le za pridobljene materialne koristi, saj je visokošolstvo pomemben podsistem družbe. Povedano v altuzerijanskem izrazju, visokošolstvo ni le mesto produciranja nove vednosti in kritične misli, ampak v času množičnega študija tudi pomemben ideološki aparat danes sicer ne več toliko države kot kapitala. Prepleteno mrežo lastnikov in predavateljev omenjenih fakultet namreč sestavljajo posamezniki, ki so praviloma bodisi simpatizeri slovenske desnice, bodisi neoliberalnih načel ali pa seveda kar obojega. Ali imajo obravnavane poteze tudi ideološko noto, pa za Štrajna sploh ni vprašanje, saj se tega niti ni skrivalo.
Jaz mislim, da glede tega mi ni treba iskati posebej ne vem kakšnih argumentov. To je gospod Rončević sam vse zapisal v neki tisti svoji deklaraciji, kako bi to imenoval, ne, kjer je zapisan načrt, ne, nekakšnega prevzemanja vseh teh sfer visokega izobraževanja in raziskovanja strani nekakšnih novih kadrov.
Pogosto se omenja, da bo ad hoc vladni projekt Alenke Bratušek, če drugega ne, vsaj končal plenjenje odhajajoče oblasti. Vendar kaže, da stoji tak argument na trhlih temeljih. Zdi se namreč, da so vsaj v Turkovi ekipi, ki prisega na vrednote učinkovitosti in ambicioznosti, v nekaj tednih postorili vse, kar so sicer nameravali v štiriletnem mandatu. Ob vsem tem pa nam vendarle ostaja tolažba, da zdaj vsaj razumemo, kaj je imel gospod Turk v mislih, ko je govoril, da od izobražencev v akademski sferi pričakuje iznajdljivost pri pridobivanju sredstev. Prispevek je pripravil Grega Kuhar.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.